να τιμήσουμε δι' του τρόπου αυτού τα θύματα.
Ēģiptes svētvietas Sīnāja arhibīskaps Damians uzstāšanos sācis ar klusuma brīdi, lai pieminētu bojāgājušos tautiešus. Pirms nedēļas teroristu uzbrukumā Mošejai Sīnāja pussala ziemeļos nogalināti 305 cilvēki. Arhibīskaps atgādina, šis bijis viens no asiņainākajiem teroraktiem Ēģiptes vēsturē.
Tie cilvēki, uzbrucēji, nāk no tumsas un, diemžēl, piesadzas ar reliģisko pārliecību, lai gan sagroza patieso islāma būtību. Viņi rada šādus traģiskus notikumus. Brāļi uzbruk brāļiem, jo vienu uzskata, ka otri nav tik ideāli kā viņi paši. Tas ir traģiski.
Tā saucamie islāma valsts jeb Daiša radikāļi, kuri pēc daudzu ekspertu domām ir veikuši šo noziegumu, rada lielus draudus gan cilvēkiem, gan vēstures dārguma saglabāšanai tuvajos austrumos. Tāpēc ir īpaši savlaicīgs tas darbs, ko veic aptuveni 40 augsti kvalificēti pētnieki no dažādām valstīm ar mērķi izpētīt un cipariskot daļu no seniem manuskriptiem pareizticīgajā Svētās Katrīnas klosterī, kas gan atrodas Sīnāja pussalas dienvidos. Grieķijas ārlietu ministra vietnieks Janis Amanatidis sarunā ar Latvijas Radio uzsver šī projekta nozīmi.
Svētās Katrīnas klosteris Sīnāja kalnā ir vecākais klosteris pasaulē, kas darbojās nepārtraukti. Un šajā klosterī atrodas otra vecākā bibliotēka pasaulē. Šī projekta nozīme ir ļoti liela, jo ir atklātas jaunas lietas, ar kurām tiks iepazīstināta arī starptautiskā sabiedrība. Kloftera aizsardzība sākās pirms daudziem gadsimtiem un turpinās arī tagad, pateicoties unikālajām garīgajām un kultūras īpašībām, kas raksturīgi šim apvidum. Klofteris ir paraugs, spējai miermīlīgi sadzīvot ar citiem iedzīvotājiem.
Zinātniekus šoreiz ieinteresēja ne visa bibliotēka, bet gan specifiska tās daļa – senie manuskripti, kur iepriekšējais teksts ir dzēst un pa virsu uzrakstīts jauns. Tā viduslaikos rīkojās, lai ietaupītu pergamentu. Tā kā pats par sevi materiāls no dzīvnieku ādas ir izturīgs, senāku tekstu ar pienu, ūdeni vai citronu sulu nomazgāja vai arī noskrāpēja un tad ierakstīja kādu pēc toreizēja autoru uzskatiem vērtīgāku vēstījumu. Dažreiz šo procesu atkārtoja pat vairāk kārt. Šādu pārrakstītu manuskriptu nosaukums ir palimpsesti. Svētās Katrīnas klostra bibliotēkā glabājās lielākā to kolekcija pasaulē. Pētnieki atklājuši kopumā ap 160 šādiem dokumentiem, taču skaits var būt lielāks. Pētījuma mērķis bija ar spektrālo attēlu apstrādi atgūt šos zudušos tekstus. Turpat klosterī tika uzstādīts mehānisms, ar kura palīdzību dažādu krāsu un viļņu gaismās fotografēja un vēlāk apstrādājušos dokumentus. Tika atjaunoti teksti datēti no 5. Gadsimta līdz 12. Gadsimtam. Atklātais sagādāja arī pārsteigumus. Kādu piemēru Latvijas Radio min galvenais projekta fotogrāfs un Atēnu universitātes pētnieks Damjanos Kasotaks.
Manas atmiņā palicis mans personīgais atklājums. Kādu dienu fotografējot lapusi, pamanīju jocīgas līnijas, kas līdzinājās ziedam. Tas bija jocīgi, jo parasti mēs atrodam tekstus, un kad es pastāstīju par to programmas direktoram, viņš teica, laikam esi ilgu laiku tuksnesī, ja jau tev rādās puķes. Taču pēc dažiem mēnešiem, apstrādājot šīs lapas, mēs pārliecinājāmies, ka tik tiešām tajā attēlots kāds sens augs. Tepat bija minēts tā nosaukums sengrieķu valodā fileterion un īs sapraksts, kā auga lapas var izvārīt eļā, lai iegūtu līdzekli un ar to ārstēt skorpionu dzēlienus.
Ar jauno tehnoloģiju palīdzību tika atjaunoti medicīniski teksti, literatūras darbi, taču pārsvarā reliģiskie raksti. Kopumā ap 7000 lapas pušu. Atklātie teksti bija 10 senāšu valodās, tādās kā, piemēram, sengrieķu, gruzīnu, sīriešu, arābu un slāvu. Pateicoties atbilstošiem glabāšanas apstākļiem, sevišķi zemam mitrumam, manuskripti izturējuši bibliotēkas plauktos vairāk nekā 1000 gadus un vēl aizvien atrodas salīdzinoši labā stāvoklī. Stāstot par aizvadīto darbu, programmas vadītājam Maiklam Felpsam mirdz acis. Jautāja, kas viņu iedvesmo visvairāk.
Well, first, Pirmkārt, mēs savienojam kosmosa laikmeta tehnoloģijas ar senlaiku un viduslaiku rakstības tehnoloģijām. Tolaik izmantoja manuskriptu pārstrādu, lai izveidotu jaunus tekstus savai kopienai, taču šādi viņi dzēs arī vēsturi. Tagad mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas, lai atdzīvinātu šos izdzēstos tekstus un nododu tos jaunajām paaudzēm. Otrakārt, man iedvesmo tas, ka mēs piešķiram balsi kopienām, kas bija pakļautas cenzūrai. Viņu valodas izmera, viņu manuskripti tika izdzēsti, taču viņi sniedz ieguldījumu, par ko mēs nezinām. Un tagad mēs atdzīvinām un pārlasām viņu devumu.
Zinātnieks pauž pārliecību, ka jaunatklājumi kļūs par pamatu daudziem akadēmiskajiem un pētnieciskajiem darbiem visā pasaulē. Tieši šim nolūkam tiek gatavota Svētās Katrīnas klostara palimpsestu tiešsaistes digitālā bibliotēka. Ella Simjonova, Speciāla Latvijas radio no Atēnām.